galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin isniin bisha Maarso, waa laba sanadka 2015. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 efemyada Geeska Afrika. Idaacaddayada oo galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdicaziz Xuseen Cusmaan iyo anigu ah Maxamed Culaad Xasan.
Qodobadan idaacadda galabnimo idinku haynana waxaa ka mid a wadahadalladii lagu waday inay Istanbul uga furmaan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Somaliland oo weli muran ka taagan yahay.
Kulanna foolka foola oo labada dhinac oo rasmi ah ma uu dhicin, islamarkiibana waxaa la iskaga horyimiyey guddida dhinaca Soomaaliya ka socota. Gooni gooni waa loo kala shirayey oo ergada Soomaaliyana way gooni ayay u shirayeen, ergada Soomaaliyana gooni gooni ayay u shirayeen. Hase ahaatee wax foolka foola oo rasmi ah oo shiraha oo dhacay ilaa iyo imika ma jiro.
Xiisadda magaalada Gurceel oo aan weli deganayn iyo xaaladda dadkii ka barakacay oo aad uga sii daraysa.
Waxaana soo barakiciyey dadkii magaalada u dhashay oo ayagu ku dagaalamay. Waxaan ka codsanaynaa oon islaamnimo iyo walaalnimo uga codsanaynaa inay naga joojiyaan dhibka iyo rafaadka ay nagu hayaan. Waa dadkoodii, waa hooyooyinkoodii, waa aabbahoodii, inay naga joojiyaan ayaan ka codsanaynaa.
Waxaan kaloo idiin haynaa dowladda Kenya oo ka digtay weerar ururka Al-Shabaab uu ka geysto dalkeeda.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay gobolka Galgaduud, waxaana uu kulamo kula leeyahay saraakiisha ciidanka dowladda iyo mas-uuliyiintaba duleedka magaalada. Dadaal la doonayo in looga hortago dagaal kale oo ka dhaca magaaladaasi. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa kulan albaabada u xiran yahay kula qaatay duleedka degmada Gurceel qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ciidanka ee gobolka Galgaduud. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa duhurnimadii maanta ka degay garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb, waxaana saacadaha soo socda gudaha Gurceel ay kula kulmayaan madaxda Ahlusunna ee magaalada gacanta ku haya. Magaalada Gurceel ayay xaaladeedu qasneed maalmihii ugu dambeeyey kadib markii gacan kuhaynteedu ay ku dirreen toddobaadkii hore maamulkii dowladda federaalka iyo xoogag taabacsan Ahlusunna Waljamaaca.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhiggiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ka wada hadlay sidii xal loogu heli lahaa dagaalka ka socda bariga dalka Ukraine iyo dilkii loo geystay hogaamiyihii mucaaradka ugu weynaa ee dalka Ruushka Boris Nemtsov. Kulanka labada mas-uul ayaa ku soo beegmay wax ka yar hal toddobaad markii John Kerry oo Kongareska uu ka hor sheegay in saraakiisha Ruushku ay ka been sheegeen ku luglaanshaha dagaalka ka socda bariga dalka Ukraine. Mareykanka iyo xulufadiisa Yurub ayaa ka fikiraya inay cunaqabateyn dheeraada ku soo rogaan xukuumadda Moscow oo ay uga jawaabayaan ku luglahaanshaha Ruushka ee dagaalka ka socda bariga dalka Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa jabhadda goonigosadka ee Ruushku taageero ku eedeeyey inay ku xadgudbeen xabajoojintii labada dhinac dhexmartay. Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in 6,000 oo qof ay ku dhinteen dagaalka ka socda bariga Ukraine tan iyo bishii Abriil ee sannadkii hore.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa Israa'iil ku hor difaacay golaha xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay maanta isniina. Difaacidiisa dalkan ay xulafada yihiin Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu doonayo inuu khudbad ka horjeediyo shir ay isugu imanayaan taageerayaasha Israa'iil magaalada Washington maanta galinka dambe. Khudbadan uu ka jeediyey Geneva ayaa xogeeya Kerry waxa uu hoosta ka xariiqay kaalinta guddiga xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay kaga aadan iftiiminta gabootfallada, laakiin waxa uu su'aal ka keenay sababta Israa'iil diiradda loogu saarayo qaraaro soo noqnoqda oo la hor keenay golaha amaanka ee Qaramada Midoobay. waxuu sheegay in Mareykanka uu qiimeyn ku sameyn doono su'aalaha la xiriira diiwaanka habdhaqanka xuquuqda aadanaha Israa'il, laakiin uusan Mareykanku marnaba ogolaan doonin in la iska go'doomiyo ama sharci darro lala xiriiriyo Israa'il.
ciidamada Ciraaq iyo Maleeshiya Shiica ah oo isla socda ayaa weeraray goob ay ku sugan yihiin kooxda Daacish oo waqooyiga kaga beegan magaalada Baqdaad, wuxuuna weerarkani bilow u yahay weeraro la hadal hayay oo la doonayo in dib loogu qabsado magaalada Tikriik. Abaanduulayaasha Ciraaq ayaa sheegay in ciidamada cirka Ciraaq ay duqeyn geysteen iyadoo ciidanka dhulkuna uu ku sii durkay jiidaha hore ee dagaalka. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa ku dhawaaqay bilowga howlgalka maalintii Axad ee shalay, isagoo socdaal markaasi ku marayay magaalada Samara si uu kor ugala socdo dadaalada lagu xoreynayo magaalada Tikriik iyo gobolka Saladin. Ra'iisul wasaare Haydar Al-Abadi oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Samara ayaa dagaalyahanada sunniyiinta ugu baaqay inay ka soo baxaan kooxda Daacish, wuxuuna u ballanqaaday in cafis la siin doono. Kumanaan maleeshiyada shiicada ka tirsan qabiilooyinka maxalliga ah iyo ciidamada Ciraaq ayaa isku bahaystay dagaal lagu qabsanayo magaalada Tikriik. Dagaalkan ayaa sarkaal horey uu VOA-da u sheegay inuu noqon doono mid faraha looga gubto.
Warkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wadahadalladii lagu waday inay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga uga furmaan ergooyinka dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ayaan weli qabsoomin, iyadoo weli uu jiro ismariwaa ku saabsan xubno ay Somaliland sheegtay inay ka soo jeedaan Somaliland oo ka mid ah ergada dowladda Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa wada waanwaan. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahan ka wareystay wariye Cabdi Xafiid Cawad Ismaaciil oo ah wariye ka tirsan telefishinka Home Cable oo ku sugan Istanbul.
Aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalkay, runtii sidaad ka warqabto tan iyo intii la yimi kulan foolka foola oo labada dhinac oo rasmi ah ma uu dhicin, isla markiibana waxaa la iskaga hor yimi guddida dhinaca Soomaaliya ka socota. Gooni gooni waa loo kala shirayay oo ergada Soomaaliyana way gooni ayay u shirayeen, ergada Soomaaliyana gooni gooni ayay u shirayeen. Hase ahaatee wax foolka foola oo rasmi ah oo shir ah oo dhacay ilaa iyo imika ma jiro.
Marka waa maxay waxa la isku hayaa maarintii uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yuunus oo idaacadda V O A kala hadlay baa weli la isku hayaa mise waxyaaba kala jira?
May arrintii unbaa taagan qolada Soomaaliland waxa ay leeyihiin kulalkii kulamadii hore ee ay wada galeen labada dhinac waxaa lagu heshiiyey inaanay guddida Soomaaliya ka mid noqon shaqsiyaad ka soo jeeda Soomaaliland. Qolada Soomaaliyana waxa ayuna taagan yihiin maadaama ay mas-uuliyiintan ka socdaan Soomaaliya waa caadi. Marka qodobkaas weeye qodobka keliya ee la isku haya.
Waxaa wararku nagu soo gaadhayaan in laga yaabo in lagu kala tago ay arrintaasi meel xun taagantahay. Maxaad ka ogaatay intii aad joogtay madasha shirka?
Runtii weli carqaladdu way taagan tahay. Mas-uuliyiintii Turkiga way yimaadeen, safiirka iminka Soomaaliya oo fadhiya Turkiga ayaa jooga, sidoo kale sodan waxaa ku sugan safiirkii hore oo isaguna qadiyadan iyo wadahadaladan aan wax badan ka ogaa. Labada dhinacna way la wada shireen, goori goori ayay ula shireen, welina way fadhiyaan oo way joogaan oo ma ay tegin. Labadii dhinacna weli way joogaan, saansaan dad dashadadihii guranaya oo diyaar garoobaya uma eka. Hase ahaatee arrintu weli way cakran tahay.
Waan gartay ma jiraan dadan Turkiga ahayn oo kaalin ka geysanaya isu soo dhaweynta labada dhinac. Haddiise aad eegtay intii aad joogtay goobta shirka, labada wafdi dhaqdhaqaaqooda siduu yahay? Iyagu mooda hadlayaan oo aragtiyada ma isku darsanayaan in magaranaysa la furdaamiyo arrintan?
Kolley dadaalku wuu jiraa labada dhinacbana, si rasmi ah marnaba uma ay kulmin. Kulankan hadii goor shirarka guddida ka socda Soomaaliya Soomaaliya waa laba qaybood buu qaataa. Dabcan dad Soomaaliyeed oo Soomaali ku wada hadlaya weeyo, marka hotelka wax laga cuno iyo kofiga la cabayo iyo marka meelaha la marayo way wada sheekaysanayaan, si caadiba u sheekaysanayaan. Hase ahaatee dadaalka guud ee socda ee ahaa haddii aad tihiin qolada Soomaaliya, shaqsiyaadkan ka socda Soomaaliland ma hor fadhiisanayno, halkii ayuu taagan yahay. Dhinaca wasaaradda arrimaha dibadda dad baa ka yimi, safiirkii hore iyo safiirka dambe way joogaan, laakiin dad kale oo ajanabiya oo ama ururka midowga Afrika ama ururka midowga yurub oo kale ama ururka qaramada midoobay ma joogaan halkii uunbaanay taagan tahay dadku laakiin caadiyan waa dad iska wada sheekaysanaya oo wala kaftamaya qashaha waa la wada cabaya hase ahaatee kulankan iyo marka loo eego kulamadii kale inay arrintu taagan tahay meel adag way muuqataa si cad ayaana u muuqataa
waan gartay cabdixaafid hadaynu dib u noqonno oon isweydiino markay imanayeen wafdiga labada dhinac ka socdaa ma jiray ajenda dejisnaa oo ay labada qaybood ka wada hadli lahaayeen
caadiyan labada dhinacba kuligu ajandeed ee u gooniya waa ay soo qaataan ugu jiraan marka laysu yimaado ee la wada fadhiistana labada ajande ee la kala situ ayaa laysla eega oo shirarkii hore aan joogay oo kale markii qolada soomaaliya ajandaheeda ay keento qolada soomaaliland ay ajandaha keento labada ajande ayaa laysla eegi jiray qodobada qaar baa laysku diidi jiray qaar baa laga laysla yeeri jiray qaar kale lagu kordhin jiray laakiin lama gaarin heerka iminka fadhigii ugu horeeyey iyo saragii ugu horeeyey oo ahaa mid gaaban caqaladaasaa timi marka xitaa in labada dhinacba ajadayaashoodii in la gudagalo ama ma suurtoobin mana suurtoobayso ilaa ay isla ogolaadaan maahaane inay wada fadhiistaan marka kolley waxaa muuqataa in ay adag tahay in arrinkaa go-aan laga gaaro inta iminka waqtiga u hadhay haddii lagu darayo maalmo kale ma aan sheegin haddii dhinacyadii kale ee somaliland iyo soomaaliya ay telefoonno iyo warar kasoo bixi doonaanna maan sheegin laakiin iminka sida muuqata weli qodobkii ugu horreeyey ee maalintii laysu yimi laskaga hor yimi ayaa weli taagan
kaasi waxa uu ahaa cabdixafiid caawid ismaaciil oo ah wariye ka tirsan telefishinka hoon cable oo ku sugan istanbul khadka taleefanka ayuu ugu warramayay maxamed cabdi sandheere
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogaysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cisho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay xaaladda bini-aadannimo ee dadkii ka barakacay colaadii dhowaan ka dhacday degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa la sheegayaa inay kasii darayso dadkaasi oo la hadlay idaacadda v o eda ayaa sheegay inaanay weli soo gaarin wax gargaara wariyahayaga magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
inkastoo aan la saadaali karin xaaladda dhabta ah iyo waxay ku dambeynayso gurceel ayaa haddana dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa ka jirtay waxoogaa xasilooni ah dagaaladii ka dhacay gurceel waxa ay ku reebeen saameyn xun oo dhinaca nolosha iyo horumarkii ka jiray degmada badi shacabkii magaalada waxay ku barakaceen nawaaxiga gurceel v o eda ayaa waxa u suurto gashay inay la hadasho qaar ka mid ah dadkii gurceel ka barakacay
waxaan joognaa meesha la yidhaahdo ceel baraf toban kilomitir ayay waxay u jirtaa koonfur ka xigtaa gurceel waxaana soo barakiciyey dadkii magaalada u dhashay oo ayagu ku dagaalamay waxaan ka codsanaynaa oon islaamnimo iyo walaalnimo uga codsanaynaa inay naga joojiyaan dhibka iyo rafaadka aynagu hayeen waa dadkoodii waa hooyooyinkoodii waa aabbahoodii inay naga joojiyaan ayaan ka codsanaynaa oon marka hore ka codsanaynaa ummadda xabadan waxay xukumaan iyo waxay haystaan midna labaarka hadday rayadkii laayaan qoraxdan u bixiyaan waa ku baaba'nay qoraxaan u baaba'nay baahiyaan u baaba'nay waan waddanka qaar waxaa ka dhacday waddamadii loo qaxay shubanbiyooda ka dhacay cudurradii way bilowdeen ha naga soo gaareen caafimaad ma aan haysanno isbitaallo ma haysanno wax alla waxaan haysanno oo adduunka jiraan maba jiraanba
cumar xasan xaaji oo ka mid ah aqoon-yahanada gurceel waxa uu aaminsan yahay in dagaalada dhacaya ay yihiin kuwo salka ku haya arrimo siyaasadeed
haddaan horta siyaasad meesha imaan dadkan dhib kuma dhaceen siyaasad iyo sarix iyo waxaaye awood isku maquunin meesha ka muuqata nin kastoo saaka awood haya ama xil qaran haya saaka xilka waa loo kala ordaa oo waxaa la moodaa inuu yahay mansab ummadda ka sareeya oo nin walba u arkaa oo ninka saaka la yihahda madaxweyne laga dhigaa waxaaye wuxuu moodaa awood dheeriya in la siiyey laakiin nuuca qaabaha loo dhiibay gabadha ku ooman hawdkan baadiyaha u carartay adigu qof xabado ku dhacdo dhinta iska dhaaf ka tan oomayso biihi hata inta laga soo gaarsiinayo on kaas yar oo qabtay labada mitro qabriga lagu weydiinayo asaga masuulka ah amanka waa saameyn dib badan ay ku sameeyday magaalada Gurceel waxay ahayd 9 saac oo habeenimo hada u baahato adoo macuustaada wataad iska soo aadi jirtay waxa danta rabta ka qabsay meherada furan oo nooc walba xarata ka heshaa ku jiray hadana 2 saac ama 1 saac ay barbarkay mare dawa magaalo dagaal ka dhacay ciidamo isku hor fadhiyaan marka qof kasta wuxuu galaya ama magaalada ka baxaa meesha cidbaadii u qaxday uga daba qararaya oo gaar uga daba raaciya galabki ama xaafadiisii oo hore ka galaya amaanka si aad saameyn u leh u saameeydo laba cidna isaga soo horjeedo qof naftiisa ku aaminayaahu ma jiro qof walba difaac u gala inta wuxuu jeedishiisa wax arkayso inuu magaalada dhex joogaya maahane
maamulkii Gurceel ee dawladda federaalka ayaa qiray in dagaalada dhacaya ay degmada ku keenay dib u dhac weyn
gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Gurceel baana saddexdii dagaal ee dhacday Gurceel ka dhacday nasiib darro binu aadan soo gaarta midda ugu xumeyd baa Gurceel ka dhacday koow dadkii masaakiinta ama dareenta ahaa waa qaxeen qofba iridiisu u dhaqaaq meel wax sanfalo u taga male dad daryeela male dad awal danyarahay ahaayeen qofba wejigiisu u dhaqaaqay wax ugu taga male biyo iyo baad midna nabadgelyadii oo qaab daran oo cid hor joogta ama cid ka warqabta aanba la arag labo bulshadii cuqdad baa kala gashay ninba ninka kaloo iska ilaalinaya wax isuma gudbaan meel ma fahmantay ay ka furantaha male wax hadda ku dhex jira oo rajahoodi diilaahi leeyihiinna male dadka Gurceel mid aan soo marin 25-kii amaanta soo martay dadkay ku noolaayeen 47 meelood aan soo tirinay oo dadka baraka ahi ay joogaan oo tageen oo mid walba iska booyoon wax ugu tagay ama daryeela la arag ganacsi socda male garsoor male maamul male qof walba laamiga markuu goynayo ama qaadaya gadaal buudayaya iyo geesaha
shacabka Gurceel ayaa ka codsaday dhinacyada isku haya talada deegaanka inay u dhimriyaan dadka itaalka daran heedaha samafalkuna ay caawiyaan dadka guryahooda ka barakacay
in la joojiyo oo magaaladeenni iyo makaankeenu wixii ka haray deegaankeenu wixii ka haray wixii gubtay maahay wixii baay maahay wixii ka haray in la ogolaado oo xabadan la joojiyo ana duwan ha u sheegayna iyo wixii islaam wax ka qaban karo
magacii culad cilmiye la yiraahdo adeer macaan noloshay markan ka warbixiyo in dema jiraan aragna jiro adminna ma jiraan nin amoolaana nin curyahaana ilaahay ma qof bil aadan oo kortaagan lama arko geedkaas quraaca qoran dheeraha ina taagin oo na keenay fiir Gurceel 15 maalmo magaaladu waxaan uga soo tagnay xabad naftayada aan badbaadinayn korka iyaga isku qabsadeen xabad maalintii ugu horreysay horta dadka meesha jooga intaas quraaca hadda naga xigta waqooyi iyo bari waxa jooga dadka aan soo wada qaxin ahad bilu aadan ah oo ama taageero biyood ama taageero nacfi ama inta nooyid maxaad qabtan yiri ma jira ilaahi islaam ugu baahan
Hussein Hassan Daqane VOA Baladween
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA haatana Kenya sida ay baahisay warbaahinta Kenya booliska dalkaasi ayaa ka digay in ururka Al-Shabaab ay qorsheynayaan inay weerar ku qaadaan dhismaha baarlamaanka waddankaasi wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa sidoo kale qoray in dawladda Masar ay ka codsatay Kenya in la adkeeyo amniga safaaradeeda iyo dhismaha uu degan yahay safiirka waddankaasi u fadhiya Kenya Aashe Ibrahim Aadan ayaa wararkan ka wareysatay wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
Aasha waa mahadsan tahay diblomaasiyiinta waddanka masaarida ayaa waxaa wargeysku sheegaya xiriir ay la sameeyeen hay-adaha dhinaca nabadgelyada inay ka codsanayaan bal arrimaha dhinaca ammaanka ee safaaradda in la adkeeyo, iyagoo markaasi tilmaamaya inay dhici karaan weeraro dhinaca ammaanka lid ku ah oo saameyn ku yeelan kara deegaanka. aysan ahayna markii ugu horreysay oo kenya ee weeraro sidaasi oo kale ah ay ku qaadaan dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ee gudaha dalka soomaaliya, iyadoo weliba waraaq ay qoreen masaaridu ay ku taariikhaysnayd 20-kii bisha February sida wargeyska The Daily Nation uu sheegayo, oo lagu tilmaamayo arrimahaas ammaanka safaaradda isi weyn loo adkeeyey.
marka sidee looga dareemayaa arrimahaas wargeyska uu ka hadlay ee ku saabsan in dhaqdhaqaaqyo al-shabaab laga cabsi qabo gudaha dalka kenya?
Wargeysku wuxuu soo xigtay afhayeenka baarlamaanka waddanka kenya, ninka la yidhahdo Justin Muturi, oo isagu sheegay in qoraalkaasi uu tilmaamayay in laga yaabo meelaha la bartilmaameysanayo inuu aqalka baarlamaanka noqdo haddii markaasi hay-adaha ammaanku aanay iyagu markaasi hor joogsan oo aanay weecinin. wuxuuna sheegay in taxadarkaasi la qabo, iyadoo wargeysku uu aada uga hadlayo hadallo badan oo waraysi khaas ah oo Mr. Muturi laftirkiisu uu siinayo, cadaynayana inaan la sahlan karin. shaksiyaadka la tilmaamayana waxaa ka mid ah hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa al-shabaab qaar ka mid ah, weliba rag koonfurta Soomaaliya caan ku ah, oo magacyadooda qaar ka mid ah ay tilmaameen inay ku jiraan liisaska dadka ay kenya aadka uga shakiga qabto, lalana xiriirinayay weeraro dhacay 20-kii November sanadkii aynu kasoo gudubnay ee Mandera, oo la sheegay 12 qof oo ajnabiya in lagu dilay, iyo weeraro kale oo iyaguna macalimiin iyo dadka aan u dhalanin deegaanka gobolka waqooyi bari lagu dilay, iyo weeraradii sanadkii 2013 iyaguna ka dhacay Westgate oo ah goob laga dukaameysto ilaa dhexdeemayo qob ay ku dhinteen 200 oo kale ay ku dhaawacmeen. inay dhici karto weeraradaasi oo kale caashoy sida masaarida iyo kenya ay iska kaashanayaan oo weliba xiriir wanaagsan xagga ganacsiga iyo diblomaasiyaduna uu ka dhexeeyay labada waddan.
Yaasiin, waxaana soo gaaraysay labadii maalmood ee u dambeysay in magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, uu ka jiray qabqabasho ay sameynayeen booliska. marka qabqabashadaasi ma waxaa lala xiriirinayaa arrintan hadda wargeyska uu qoray ee ku saabsan in la qabo cabsi ku aadan al-shabaab oo weerar ka geystay gudaha dalka kenya?
Run ahaantii qaar ka mid ah madaxda guddiga ganacsatada iyo security-ga ama ammaanka qaabilsan xildhibaanka deegaanka oo aan la xiriirin waxay sheegeen inaanay qabqabashadaasi la xiriirin digniinahan, balse ay jiraan dad ay baaritaano ku sameynayaan ama gaadiidka ha noqoto ama shaksiyaad waraaqahooda ay haystaan la hubinayo, balse aanay ahayn tii dhacday sanadkii aan kasoo gudubnay sanadkii aynu kasoo gudubnay oo kale, oo si guud xaafadda Islii iyo agagaarkeeda loo bartilmaameysanayay. waxaana ay ii sheegeen waaxda dhinaca nabadgelyada xafiiska mudanaha laga soo doorto kabakunji yuusuf xasan, gaar ahaan axmed security, inaysan jirin dad si caamal loo qabqabanayo. marka laga reebo baaritaanadii caadiga ahaa ee xaafadda Islii iyo qaybo ka mida meelaha kale ee ay dadka kenyaanku ku dhaqan, weliba waxay sheegayaan dad hindi ah iyo dad kenyaanka caadiga ah ee gobollada kale ka yimid, kuwa xeebaha iyo kuwa soomaalida, marka inay tahay wax caama oo aan ahayn wax soomaalida ku kooban.
dalka Masar oo kale ma aha wadamada inta badan lagu tiriyo in dhinaca ammaanka uu tala ka siin jiray dowladda kenya. maxaa hadda keenabay wargeysku leeyahay taladan ku saabsan ama digniintan dhinaca ammaanka Masar uu siinayo?
Masar waxay ka mid tahay dalalka inta badan xagga amniga ugu horeeya wadamada ku yaala waqooyiga Afrika, halka kenyana iyagu ay ku horeeyaan dhanka bariga iyo bartamaha Afrika. iskaashi weyn ayaana ka dhexeeya hay-adahooda sirdoonka iyo weliba sida ay talooyinka isku dhaafsadaan, maadaama Afrika ka sokow ay ku wada jiraan COMESA oo in ka badan 20 waddan oo Afrikaana oo ay kulmaan madaxdooda isgaarsiinta, madaxdooda sirdoonka, madaxdooda dhinaca baayac mushtarka, iyo kuwa markaasi iyagu hogaamiya ama dejiya siyaasadda Afrika ay ku midooban. weliba ay ku kala jiraan labo qaybood oo Afrikada waqooyi iyo midda bari, haddana aada bay isugu dhawaayeen muddooyinkan dambe, iyadoo adduunkiiba uu iska noqday tuulo yar oo intii dan wadaagta oo rari si fudud ay xogta isku dhaafto. waxaa ka warqabtaa in dalka Masaaridu uu ka mid yahay dalalka ay ku wada jiraan isbahaysiga COMESA oo dana badan oo dhinaca baayac mushtarka iyo diblomaasiyadda, iyo hanti aada u fara badan oo Masaaridu ay leedahay oo kenya yaalla, iyo khayraad badan oo kenya laga soo saaro oo caleenta shaaha iyo sonkorta iyo qalab fara badan oo qalabka kimikalka laga sameeyey ay ku jiraan oo dhan loo waarido dhankaasi masaarida, halka masaariduna ay soo diraan batroolka iyo kaarbeetyada iyo qalabka guryaha iyo elektronika iyo arrimo kale oo telefishinadu ka mid yihiin, iyo weliba fertilizerska ama bacrinta waxaa lagu sameeyaa beeraha oo labada wadanba ay yihiin wadaba ku wada jira kobeesa. Waa laga yaabaa talooyinkaasi ayuu wargeysku leeyahay inay sii xoojinayaan xiriirkooda, iyadoo weliba la qaaday xayndaab adag oo xagga fiisayaasha ku saabsanaan jiray ama dalkugalka Masar iyo Kenya oo wixii ka dambeeyey sanadkii aynu kasoo gudubnay la baabi'iyey si shuruud la-aanna aan lagaba qaalinba xitaa waxyaabaha ruqsadaha adag ee dadka lagu xojiyey.
Kaasi waxaa ahaa wariyahayaga Yaasin Ciise Wardheere oo qadka taleefanka magaalada Nairobi ugu waramayey wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan Cashcuud.
Waa hagaag laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan, bal haatanna aan idiin soo qabanno mid ka mid ah heesaha aan idinku tala galay galabta.
socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaanu ku guda jirnaa idaacaddeenni qiybaha dambe ayaanu gudageli doonaa. Waxaana idiin soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo ciyaaraha. Marka horese warkii caalamka oo rugaal celisa xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa dhinaca badda u gantay laba gantaal oo kuwa ridada gaaban taasoo u muuqata mid ay kaga ashtakoonayso dhoolatus militari oo ay maraykanka iyo kuuriyada koonfureed si wada jir ah u samaynayaan oo maanta oo isniina bilowday xukuumadda Pyongyang ayaa ka digtay waxay ugu yeertay rarbaaxo naxariis daran oo ku dhici doonta cadowgeeda saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gantaaluhu ay ku dhaceen badda loo yaqaano East Sea oo ah 490 kilomitir u jirta magaalada dekedda leh ee kuuriyada waqooyi ee Nambo
ciidamada ciraaq iyo maleeshiya shiica ah oo wada socda ayaa weeraray goob ay ku sugan yihiin kooxda daacish oo waqooyiga kaga beegan magaalada baqdaad wuxuuna weerarkani bilow u yahay weeraro la hadal hayay oo la doonayo in dib loogu qabsado magaalada tikriik abanduulayaasha ciraaq ayaa sheegay in ciidamada cirka ee ciraaq ay duqeyn cirka fuliyeen iyadoo ciidanka dhulkuna uu ku sii durkay jiraha hore ee dagaalka ra-iisul wasaaraha ciraaq haydar al cabaadi ayaa shalay ku dhawaaqay bilowga howlgalkan isagoo markaasi marayay magaalada samaara wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay dagaalyahanada sunniyiinta ah in ay ka soo baxaan kooxda daacish isagoo u ballanqaaday in cafis la siin doono
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa israa'iil ku hor difaacay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay maanta oo isniina difaaciisa dalkan ay xulufada yihiin maraykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu doonayo inuu khudbad ka horjeediyo shir ay isugu imanayaan gelinka dambe ee maanta taageerayaasha israa'iil magaalada washington khudbaduu ka jeediyay geneva ayaa xogaya kerry waxa uu hoosta ka xariiqay kaalinta guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay kaga aadan iftiiminta gabootfallada laakiin waxa uu su'aal ka keenay sababta israa'iil diiradda loogu saarayo qaraaro soo noqnoqda oo la horgeeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay
wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo ruushka ayaa ka wada hadlay sidii xal loogu heli lahaa dagaalka ka socda bariga dalka ukraine iyo dilka loo geystay hogaamiyihii hore ee mucaaradka ee dalka ruushka boris nemtsov kulanka labada wasiir ayaa kusoo beegmaya wax yar kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu aqalka kongareska ka hor sheegay in saraakiisha ruushku ay ka been sheegeen ku lugulaanshaha dagaalka ka socda bariga dalka ukraine maraykanka iyo xulufadiisa yurub ayaa ku fikiraya ama ka baaraandegaya inay cunuqabateyn dheeraada ku soo ragaan xukuumadda moscow oo ay kaasoo ay uga jawaabayaan ku lugulaanshaha ruushka ee dagaalka ka socda bariga dalka ukraine
kasi waxaad ka dhigaysanayseen idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban mukhtaar maxamed catoosh ayaa magaalada muqdisho ka soo diray
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soconaya dadaalo la doonayo in lagu sameeyo xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya dastuurka koonfur galbeed wuxuu dhigayaa in 95 xildhibaan ay noqonayaan xildhibaanada koonfur galbeed iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo ay lahaayeen odayaasha qaarkoodna ay soo jeediyeen in la kordhiyo xildhibaanada koonfur galbeed lagana dhigo 127 xildhibaan xubinta dooda gaaban arrimahaasi ayaan ku falanqaynaynaa waxaana marti igu ah oo igala qaybgelaya maxamed cali aadan qalinle oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada baydhabo iyo aadan shoobow cabdi oo isaguna ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada hoose waxaana hadalka ku hormaray maxamed cali aadan qalinle
midda laga hadlahayo oo qodobkan ah xildhibaanada ee tirada badan oo haddii la badiyo waxaa loo baahan yahay dhaqaale waxaa loo badan yahay wax weliya loo baahan yahay xildhibaankii wuxuu rabaa inuu mashaar qaato oo maarka daawo inuu helo adduun inuu guri helo wax weliya loo baahan yahay marka saas darteeda anig waxaan soo jeedin lahaa in loo daayo 95 oo tasuurka ku qoran
yahay ee aadan shoobo
sida hadda walaalkay uu dhahayo wax meesha ku jiray ahayd laakiin waxaa dhacday isqaqabsi iyo wax kala furdaamis lagu jiro waqtiga dastuurka la ansixinaayay isqaqabsi iyo wax leh ansaxo ay eedo tumu meel looga kala jiidanayay ayaa waxay ka liftay in 95 wax leh halsayay la dhahay maadaama gobolka shabeellaha hoose 3 gobol u dhigmo baay iyo bakool intaas ay yihiin hadii 95 xibnaad dadkeedu Soomaali dhagna ay isku qabto in ii sheeg nin kasta in la xaliyo u rabo 127 ayaa fiican weli baydo ku yartay
qalin la beelo badan ayaa dego Koonfur Galbeed Soomaa wanaagsan in la qanciyo beelahaasi Koonfur Galbeed dego oo la kordhiyo tirada xildhibaanada
horta markuu horeeyso Soomaali waa isnaqaana waxa Soomaali dhumiyay meesha looma dhama waxa Soomaali oo dhan dhibaatada maanta ku hayay meeshan looma dhamo waxaan ahaan jirnay ee waa loog yahay dawladii hore ee maaragtay Aadan Cabdulle Ismaan Abdirshiid Ali Sharmaarke ila Maxamed Siyaad wax dad go'an oo hesaab la iska qoraayo oo la sameeynaa Soomaali hadii tala lagu darsado la yiraahdo maxaa la dhaha waaliya laga qaadi mugi wax fiyoobi laga qaaday ma aha anigu waxaan qabaa 95 ma aragtay waa tasuurkiiba lagu qoray marka aniga waxaan soo jeedin laha madama meesha wax ku jira ay dhaqaale tahay ee wax kasta dhaqaale u baahan yihiin in tasuurki la raaco 95 laga dhigo
dadan shoo 127 xildhibaan saddexdan gobol soo kuma badna
dhaqaale ma aha wax la raadno xal oo xasilooni ah wax ay ku dhaqan galaan dawladdan ay ku shaqeyso ayaa la raadin oo idoo lama dadka gacanta is heystaan oo walaaliyiin dawladdan inay wax ka qabato deegaanka gobolada ay ku magacaaban tahay inay wax ka qabato horumar gaarsiiso ayaa laga rabaa ma aha mashaarkaan ugu yaraana mashaarkaan ugu badana kaniinigi anigi wiilkeygi am seedigeygi aan u dhiibi lahaa meesha laga wayna in meesha laga arko ma aha waxa la rabaa wixii lagu heshiin karo dadka ku walaali karaan waa dadka wada gaari karaan in loo sameeyo dawladda dib u heshiisiin waaye qaabkay saddexdan gobol dadka degan ay ku walaali lahaayeen waa ku qaybsi lahaayeen waa ku gaari lahaayeen dawladdan ay kor u qaadi lahaayeen taas haddana anasaasan kasa
balin la dawladda Koonfur Galbeed maadaama dhawaan la dhisay soo ma haboona in la badiyo xildhibaanada si ay u qancaan beelaha Koonfur Galbeed dega
walaalkay waxa jira Soomaali waxa way wax la gaaray ma aha dabashiisinteedana ma dhamaanayso wax la og yahay weeye oo ma aragtay meel ay ina ka taagneen male waxa way looma dhamaa dalkan buubayaa baabisay wax lagu faa'iideeyna ma jirto dib u heshiisin waxay u baahan tahay ninkii halay qaday oo diya qaran nama dhaantaanay waa idan qahrayna nin ma aragtay isaga halay qaday dawlad ma noqonay xildhibaan qadayna dawlad ma noqonahay marka waxa loo baahan yahay tiro la badiyo wax ma taraysay tayaa loo baahan yahay aniga waxaan qabaa hadalba kuma jire mar hadii dastuurki uu ku qoran yahay meel kale loo dhaafi karo ma jiro ma aragtay aniga waxaan qabaa in arintii shalay lagu heshiyay la qaato haddana ku kala dhahay iyakeen waxay dhahayeen teediya la burburiyay dastuurki baa laga baxay wixii baa dhacay marka waa taagnaanaysa waxaan qabaa dadkii hor ahaa amba saanaato amba qaarato wixii dastuurka lagu qoray la raaco
aadan Soomaaliyeen dastuurka waxa uu qoray in la raaco oo 95 xildhibaan laga dhigo xildhibaanada Koonfur Galbeed
waa runta wax hagaaya dastuurka dadka ay ku heshiyeen ay wada saxiixdeen horta wax ka weyn ma leh dadka waxa kala hagaa dastuurka kala hagaa hadii kale isdhaayaa dhaa dastuurka walaal karaa oo waal dhig karaa maadaama uu la arkayo dawladdan ay dib u heshiisiin ay tahay deesha caalamka lagu joog laga dhigi karaa aydaaba og bay dawladdan hadda waxa waday miisaaniyad hadda meel u taalo dhaqaaleed ninkii hildhibaan noqdo hor mashar laga siinay am ninkii wasiir noqdo hor mashar laga siinay hadda meel yaal ma jiraan deega dawladda sida ay u dhalatay miisaaniyad male dawladda miisaaniyad ay isku maamusha miisaaniyad idinka wasiirka hildhibaanada in ii sheeg hay'ada kala hagi lahay ayaaba meesha ka maqan marka horta hildhibaanadii la helo in ii sheeg inoo 127 madaxweynaha awood weyn buu leeyahay baabuurka ugu weyn dawladda Koonfur Galbeed madaxweynaha waaye oo si qodob inuu laalo waa lagu qasban yahay waa isdhaayaa lagu sameeyey fudeed lagu sameeyey madaxweynaha inuu u dhegi nuglaado fiiri maadaama dawladdiisu dubaysiisay ay tahay ay urdun tahay intii isqaqabsi iyo colaad iyo fidna deegaan kasta ay ku abuurmleed aniga aragtideedu waxay ila tahay inaa qodobkan 127 wadda kasta loo maro si dadka ay walaal u noqdaan ay u heshiiyaan deegaankooda nin aan eeb u qabino dawladda nin aan eeb u qabino isla qaadaan dawlad wax qabatay u noqoto ansaasan qabaa
ugu dambeyntii labadiin hal su'aal ayaan idin weydiinayaa xildhibaano tayo leh si loo helo tirada haboon in laga dhigo xildhibaanada halkan muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa qalinna
halka wuxuu ku jiraa in dastuurka la raaco 95 ee maaragtay la qaato lana sameeyo dastuurka markuu leeyahay walaalkay ee uu leeyahay madaxweynaha ka fikiro waxa bedeli kara markii baarlamaanka la dhiso 95 la dhiso kadib hadii oo wax la bedelay liraayka bedeli karo ma bedeli karo madaxweyni inuu hadii yiraahdo ee maarag asaga lagu dhisay say lagu bedelay oo ma bedeli karo waxa bedeli karo markii baarlamaanka 95 ku qoron dastuurka ay ansixiyaan oo la dhameeyaa la dhigi kara ee qodobkaas hal bedelo ee waxa lagu daro oo meesha ka iman karta maamul iman kara baad meel laga soo gali karo ma jiro
ayaa aan show maad ku soo gabagabeynaysa
jiid aan ku jiido gacma daalis waaye xal ma aha Soomaali waxay ku xun gooday ee halkii meel dadka inay gacanta isqabsadaan lagu waayay fikradahan oo isdawa booday ana dhahay ii ara dhahayd waaye anigu waan qabaa in gadaal wax loo dayo tanasulaad la sameeyo in dastuurkan meesha ku qoran munasil quraan ilaahay soo dejiima koofir galbeed sadexdan gobol aan ku faraxsanahay aan ku soo rafaadnay hadda hadii iyo heerig jiidinkan in wax la qiyaasi karaysan aheen inay hadda dadkii deegaanka degan dadna calooshooda xumaato ilaahay ku aan cala ta ku rid intay dhi ilaayeen aniga waa il qumun dastuurka qoran quraan ilaahay soo dejiima waa la sameeyay waay waa la sameeyay inuu waa laga noqon karaa waa laga fiirsan karaa waan dhici karin male waan fudeeday u dhahayn fudeed kale isar u dhayn dadka doobaladan sidaadan gobol digin sidii loo walaaliyay qaabkeed waa in meesha wax laga deeyay gobol
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed cali aadan qalinle iyo aadan shoobo cabdi labadaba waxay ku sugan yihiin magaalada baydhabo tan iyo mar kale intaan kulmi doona aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
doodaasi gaaban waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii waxbarashada wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa noocyo kala duwan oo cilmi baaris ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey jaamacadda banaadir oo kaashanaysa hay-ado caalami ah ay ka samaysay meelo kala duwan oo ka mid a dalka soomaaliya haddaba waxyaabaha ay ku salaysan yihiin cilmi baaristan iyo ujeedooyinkii laga lahaaba waxaa v o a uga warramay gudoomiyaha jaamacadda banaadir doctor cabdirasaaq axmed dalmar
sanadkii hadda lasoo dhaafay jaamacaddu waxay ku guulaysatay inay samayso cilmi baarisyo waaweyn oo ay ka samaysay guud ahaan waddanka oo dhan somalilan puntland iyo koonfurtii bartamaaba iyadoo la kaashanaysa jaamacado kale waxaa ugu muhiimsaneyd cilmi baaristii lagu tira koobayo ama lagu ogaanaya xaaladda cududda caafimaadka diyaar ku ah ama human resource for health oo laga fuliyay dhammaan gobollada soomaaliya lagana helay xog aada iyo aada muhiim waa weligeed aan laga haynin soomaaliya hadday noqonay nambarka dhaqaatiirta kalkaaliyaasha goobay kala joogaan iyo takhasusyadooda kuna soo baxday joornaalo waaweyn waxaan kaloo ku guuleysanay cilmi baaris iyadoona laga sameeyey dhammaan somalilan puntland iyo koonfurtii bartamaha oo ku saabsaneyd xog in laga helo gudniinka fircooniga ah oo iyaduna hay-ado caalami aas la samaynay ayna kasoo baxday buug ilaa 408 bog ah waxaan kaloo aan ku guuleysanay qaybta kahortaga masaaibta ama disaster management and resilience la yiraahdo oo aan kamid nahay daladaha waaweyn ee caalamiga ah ee lagu horumariyo hogaaminta iyo xiriirinta kahortaga iyo maaraynta masiibooyinka oo jaamacadda banaadir inay kamid tahay ururka la yirahdo resilient africa network ama ran oo ay ku boobeen 20 jaamacadood africa ah laguna baaro dhibaatooyinka ka jira wadamada africa iyo sidii xal cilmiga lagu gaari lahaa
doctor dalmar ayaa dhanka kale ka warbixiyey qaabka ay ardayda jaamacadda uga faa'iidaysteen qalab caafimaad oo ay dhowaan ka heleen jaamacado ku yaala dalka turkiga waxaana uu si kooban uga hadlay qaybo cusub oo lagu soo kordhiyey kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir iyo tirada ardaydii ugu dambeysay ee kulliyaddaasi ka qalinjabisay
kulliyadda caafimaadka ama medicineka ee jaamacadda banaadir waxaa dhigta 1500 arday waxaana ka qalinjabiyey 213 dhaqtar sanadkan, waxaan ku dari doonaa ilaa 420 dhaqtar oo marka waxa weeye jaamacadda ugu weyn Soomaaliya oo dhan xagga caafimaadka. Waxaan kaloo ku kordhinaa qaybta shaqaalaha caafimaadka ama health sciences oo aan ku tababarno umulisooyinka, kalkaaliyaasha, shaybaaristayaasha iyo fayadhowrada. Ayadoo sanadkan inaga qalinjabiyeen ilaa 130 arday oo qaatay shahaadada bachelor degreega ee xagga kalkaalinimada iyo umulisimada, xiriirna la leenahay jaamacada ku yaalla Turkiga. Waxaa kaloo jira qaybta saddexaad oo caafimaadka lugta kule oo ah takhasuska caafimaadka oo hadda noo furanya saddex qaybood oo kala ah: qaybta daaweynta guud internal medicine, qaybta qalinka guud general surgery, qaybta caafimaadka bulshada public health. marka qalabka aanu iska kaashanay dowladda Turkiga iyo jaamacadda Turkiga, annagaba horumar aad iyo aad u weyn ayuu kusoo kordhiyey. Maxaan ku jiraa ardayda iyo macalimiinta intaba ayagoo helay fursado library-ga ugu weyn Soomaaliya oo dhan oo ilaa 80 kun oo buug ay taallo iyo 150 kun oo buug oo elektroniga, qalabka lira clinical skills lab oo dhakhtarka ama kalkaaliyaha lagu tababaraayo, qalab bombalo oo kaleeta intuusan bukaanku gudbin markuu xirfadiisa kadibna loo ogolaanay bukaankii, isaguna wax weyn ayuu kusoo kordhiyey xagga tayada aqoonta caafimaadka ee jaamacadda Banaadir.
ugu dambeyntii, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ayaa bahda waxbarashada u diray fariin kooban oo ku aadan sidii waxbarashada loo tayayn lahaa, isagoo dhanka kalena rajo ka muujiyey in mustaqbalka dhow la heli doono nidaam kala haga jaamacadaha tirada badan ee ka jira magaalada Muqdisho.
waxbarashadu waa runtii mustaqbalka ama furaha waddanka horumarkiisa. tayo aqoontu waa inay yeelataa. jaamacadduna waxay u baahan tahay runtii manhaj tayeysan oo la jaanqaadi kara kuwa caalamiga. waxay u baahan tahay macalin aqoon u leh manhajkaas oo shahaado iyo khibrad u haysta. waxay kaloo u baahan tahay waxyaabihii sahlaaya in la gudbiyo waxbarashada ama teaching materials la yiraahdo, haddee noqon lahayd qalab, haddee noqon lahayd buugaag, haddee noqon lahayd qolalka wax lagu dhiganayo. lakiin guud ahaan waddamada adduunka waxaa kala haga maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn. marka waxaan rajaynaynaa in maadaama natiilada soo hagaagayso la heli doono nidaam kala haga oo kala xadida meesha ama goobta loo aqoonsan karo jaamacaddii meesha aan loo aqoonsan karin. laakiin anagu dadaal baan wadnaa, jaamacadaha kale walaalaheena urur baan leenahay oo kuwa kale haddaan ka shaqaynayno. marka waxaan ku dadaalaynaa in kulligeen isku mid baan nahay, ardayga ayaan u shaqaynaynaa, waxaa aqoonay macalimiin inaan is wadaarsanno si tayada ardayga marnaba hoosaysan ugu dhacin.
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo jeedo.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a dhegeystayaal. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa aad wada sugayseen isniin kasta aad dhegaysan jirteen faaqidaadda ciyaaraha. waxaa inoo haya wariyaha iyaga maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha. barnaamijka toddobaadkanna waxaan dhammaantii kaga hadli doonaa tartanada kubadda cagta ee qaaradda Yurub, waxaana igala qayb gelayaa Cabdiruus Sheekh Cumar Geedi oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Hargeysa. Cabdiruus, soo dhowow.
waad mahadsantahay sabir, waad dhowahay.
Cabdiruus, ciyaarihii bal ugu dambeeyey ee dalka Ingiriiska, labadii kulan ama saddexdii kulan ee ugu muhiimsanaa iyo sidii loo kala badiyey?
waad mahadsan tahay walaal. mar kale kooxaha horyaalka Ingiriiska Liverpool iyo Manchester ciyaartii dhex martay toddobaadkan ayaa ahayd tan ugu muhiimsan. Liverpool ayay ku raacday guusha 2-0 iyadoo ay goolasha Liverpool u kala geliyeen ciyaaryahanadeeda Anderson iyo Coutinho. Arsenal iyo iyaguna Everton oo wada ciyaaray, Arsenal ayaa 2-0 ku badisay. Arsenal kaalinta saddexaad ayay soo fadhiisatay. walow ay Manchester United ay Sunderland iyana 2-0 ku garaacday, haddana Southampton oo West Brom Albion ay ka badisay ayaa keentay inay kaalinta saddexaad fadhiisato. Manchester ayaa kaalinta labaad iyana ku jirta, Liverpoolna kaalinta shanaad, Southampton waa kaalinta lixaad iyo 4-6.
waan gartay. marka hadda Chelsea baa hogaaminaysa, sidee taageerayaasha Chelsea ay raalli uga yihiin kooxdooda iyo ninka tababarka kooxda haya Jose Mourinho?
aad bay ula dhacsan yihiin. weliba waxa xalay habeenkii xalay ahaa ciyaarahan horyaalka premier ku dhacayeen, Chelsea iyadu waxay ciyaaraysay horyaal cup oo ay qaaday, aad ba ay u fiican yihiin oo waxay ku jiraan kaalintii koowaad. weliba waxay ku hayaan 5 dhibcood oo nadiifa, iyo ciyaar baaqi u ah oo sideed dilood bay ku qaban doonaan hadday ciyaartaa dambe badiyaan. Guushan koobka ay gaareen xalay iyo damaashaadkaasina wuxuu keenay farxad saa'ida buu keenayaa taageerayaasha.
Waan garta haddaan u gudubno dhinaca iyo dalka Spain, ciyaarihii ugu muhiimsanaa iyo meesha ay marayaan labada kooxood ee dalkaasi ugu xoogga weyn Barcelona iyo Real Madrid.
Waxa iyana xusid mudan in Real Madrid xalay iyana la qabtay oo ay Villarreal duladaas waayeen 1-0, halka ay Barcelona Granada kaga badisay habeen hore 3-1. Real Madrid kaalinta koowaad bay ku jirtaa, laakiin dabashadan waxay yara keenaysaa in ay 2 dhibcood ku hayso horgaanka horyaalku ay awood ku haysay 4 dhibcood. Barcelona badinteedana inay 2 dhibcood ka dambayso. Atletico Madrid baa iyana dhaasi weyday oo ciyaarta kale xiisaha leh ahayd. Waxay isla kooxda Sevilla waxay isla dhaasi waayeen iyaguna Eler iyo Eler saacaddii loogu talagalay. Atletico Madrid baa iyana kaalinta saddexaad ku jirtay, laakiin qabashadan ay keentay hoos u dhac ku yimaado dhibcihii ay u jirtay kaalinta saddexaad ama kaalinta labaad ay cidhiidsanaysay oo ay iminka noqonayso 5 dhibcood in laga horeeyo.
Waan gartay dhinacaas iyo Talyaaniga, inagoo dhinaca koonfureed qaaradda tegayna, ciyaarihii ugu muhiimsanaa maxaa ka mid ah?
Inter Milan baa laga badiyey oo Fiorentina ayaa 1-0 kaga badisay. Napoli na waa laga badiyey, labada kooxood oo waaweyn ayaa iyana horyaalkaas la garaacay oo lagaga badiyey. Napoli 1 baa lagaga badiyey, Interna 1 baa lagaga badiyey oo ay Fiorentina kaga badisay. AC Milanna waxay dhaaf weyday Verona ciyaartii ka horreysay. Marka horyaalka Juventus baa hogaaminaysa oo caawa iyana kulan la leh Roma ugu tegaysa garoonkeeda Olympico. Horyaalkan waxaad moodaa in Juventus ay dhibco aada u badan ku haysato 50 iyo 2 dhibcood, halka Roma kaalinta labaad ku jirta 8-8 dhibcood leedahay, Napoli oo kaalinta saddexaad ku jirtaana 4-5.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay Caydrus. Kaasi waxa uu ahaa Caydrus Sheekh Cumar Geedi oo ciyaaraha ka foolada kuna sugan magaalada Hargeysa oo igala qayb gelayay barnaamijka Faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan. Intaynu dhegaystayaal mar dambe kulmi doonana, waxaan ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha, halka aad naga dhegaysanaysaanna wa idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
dhegaystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga. waxaanu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbedelay. si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan nambarka 333 6568. haddii aan ku cisho, waa 333 6568.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a. hatana qodobadii warkayaga u dirkaroona aan dusha idinkaga maro. midii laba, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa booqasho aan hore loo shaacin ku tegay gobolka Galguduud, waxna uu kulamo kula leeyahay saraakiisha ciidanka dowladda iyo mas-uuliyiinta duleedka magaalada, dadaal la doonayo in looga hortago dagaal kale oo ka dhaca magaaladaasi. xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa dhinaca badda u gantay 2 gantaal oo kuwa ridada gaabana, taasoo u muuqata mid ay kaga ashtakoonayso dhoolatus militari oo ay Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed si wada jir ah u sameynayaan oo maanta oo Isniina bilowday. xukuumadda Pyongyang ayaa ka digtay waxay ugu yeertay dharbaaxo naxariis daran oo ku dhici doonta cadowgeeda. saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaaluhu ay ku dhaceen badda loo yaqaano East Sea oo 490 kilomitir jirta magaalada dekadda leh ee Kuuriyada Waqooyi ee Nambo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ka wada hadlay sidii xal loogu heli lahaa dagaalka ka socda bariga dalka Ukraine iyo dilkii loo geystay hogaamiyihii mucaaradka ugu weynaa dalka Ruushka Boris Nemtsov. kulanka labada mas-uul ayaa kusoo beegmaya wax yar kadib markii toddobaad John Kerry uu Kongareeska ka hor sheegay in saraakiisha Ruushka ay ka been sheegeen ku lug lahaanshaha dagaalka ka socda bariga dalka Ukraine. Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub ayaa ka fikiraya inay cunaqabateyn dheeraada kusoo rogaan xukuumadda Moscow oo ay kaga jawaabayaan ku lug lahaanshaheeda qalalaasaha ka taagan dalka Ukrain.
Waad mahadsan tahay Maxamed Colaad. Wararkaasi caalamka kuwaas kuwa ugu waaweyna waa kuwaas, laakiin kuwa Soomaaliyana haddii aan eego wararka Soomaaliya dhinaceeda, waxaa ugu waaweynaa wadahadaladii lagu waday inay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga uga furmaan ergooyinka ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ayaan weli qabsoomin, iyadoo weli uu jiro ismarin waa ku saabsan xubnaha ay Somaliland sheegtay inay ka soo jeedaan Somaliland oo ee ka mid ah ergada dowladda Soomaaliya. Dhinaca Kenyana, sida ay baahisay warbaahinta dalka Kenya, booliiskeeda ayaa ka digay in ururka Al-Shabaab ay qorsheynayaan inay weerar ku qaadaan dhismaha baarlamaanka waddankaas.
Haatanna aanu ku soo gabagabayno idaacaddeenna oo aan ku yarano sanad dhinaca sugaanta heestii Batalaale iyo fanaanka Axmed Cali Cigaal.
Baduwiinay madowda biya tahay ma moogtay, udari bacashaagu Batalaale inuu dhiigu cakuye la soo booqdo moogtay. Biya tahay ma moogtay, udari bacashaagu Batalaale inuu dhiigu la soo booqdo moogtay. Abbas bartama habenki nainan Riyad Abbas bartama habenki barki madakumodon ber kasaru mukta saru moktai ber kasarae adan auga adan auga ber kasara.
gaag codkaasi macaane fanaanka si Soomaaliyeed ee Axmed Cali Cigaal iyo heestii Baddu inay madowdahay ayaan ku soo gabagabeynaa gudahaan idaacaddeenna galabnimo. Intaan caawa dib u kulmi doono oo gudahaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Badankayga waayaan kalgacayl bariin seeday cakuye inuu buuxo moogtay. Sida banchuk awo badiyo bay moqtay, badankayga waayaan kal kalgacayl berin seeday inuu buuxo moogtaay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.